qalampirdan gapiramiz. USM Holding asoschisi Alisher Usmonov The Times nashri versiyasiga ko'ra Buyuk Britaniyaning eng boy odamlari reytingida 6-chi o'rinni egalladi. Nashr Usmonovning boyligini 13.4 milliard funtga baholagan. 2020 yilda tadbirkor Britaniya boylari orasida 7-chi, 2019 yilda esa 8-chi o'rinda bo'lgandi. The Times Usmonovni so'nggi 20 yildagi eng saxiy milliarderlardan biri deb topgan. U 4.2 milliard funtni xayriyaga sarflagan. Alisher Usmonov eng ko'p yordamni O'zbekiston va Rossiyaga ko'rsatadi. Ammo o'tgan yili milliarder Olimpiya manifestini sotib olishga 8.8 million dollar sarflab, keyinroq uni Shvetsariyadagi Olimpiya muzeyiga sovg'a qilgan. Britaniya boylari reytingida 1-chi o'rinni 23 milliard funt boylik bilan Sir Leonard Blavatnik egallagan. Undan keyin 21.4 milliard funt bilan David va Simon Rubin hamda 17 milliard funt boylik bilan Shri va Gopi Hinduchi joy olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.